Ebyo nga tubitadde ku bbali akulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA Dr. Salazar Lwango alabudde bannakampala okwewala ebikolwa byonna ebiyinza okuvaako okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola ekyongedde okusatiza bannansi mu ggwanga erya DR Congo. Dr. Salazar Lwango ategeezezza nti okulwanyisa obulwadde buno si buvunaanyizibwa bwa Ministry ya byabulamu yokka, wabula buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa mu kutangira ekirwadde kino, buli muntu asobole okweyagalira mu bulamu bwe obweyagaza. Kyokona agumiza abantu n'ategeeza nti singa buli muntu akola obuvunaanyizibwa bwe, ekirwadde kino kigenda kulinnyibwa ku nfeete mu kaseera mpawo kaaga.
Tunaabe mu ngalo ng'ofuna opportunity, w'ofuna opportunity okunaaba mu ngalo naaba, oba tambula ne ka sanitizer. Weewale okubuuza ng'okwata mu ngalo y'omuntu, weewale okunywegera omuntu kubanga tomanya weegonywegera oba bwina oba tabwina, obulwadde bukwatira mu mazzi g'omubiri, naye ng'obulwadde bwo weewaawo weebuli businga kubeera mu bannansi ba Congo n'abo ababeetoolodde ababufunye, tebunaakugenda nnyo mu bantu. Tuleke transmission eyo ereme kweyongera mu maaso, ekome awo tugikwatidde, buli omu abeerenga musaale ku munne okulaba ng'obuntunaaba mu ngalo, nga twewala okubuuza mu ngalo, nga twewala okunywegera. Ate bw'olaba omuntu alina obubonero obufaanana nga obw'Ebola, agende mu ddwaliro eriri okumpi.